Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հայազգային կոնգրեսը չի երազում Բարգավաճ Հայաստանի հետ միավորվելու մասին, հակի խնդիրն է թույլ չտալ, որ Բարգավաճն ու Հանրապետականը միանան։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բաբլատյանի հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանի։
Այս ուժերից ցանկացած երկուսի միանալը նշանակում է դուրս գալ միջադեպ։
Բանակում աչքը կորցրած երիտասարդի ծնողները դժգոհում են գործի քննությունից ու ավելի խիստ պատիժ պահանջում մեղադրյալի համար։ Թուրք պատգամավորները Փարիզում ակտիվ հանդիպումներ են անցկացնում հայ ցեղասպանության շուրջ օրենքի ընդունումը կասեցնելու համար։ Սկանդալ Ռուսաստանում ընդդիմության նախատեսած հուշկու հանրահավաքի օրեր առաջ Կրեմլի մերձակա աղբյուրները հրապարակում են Բորիս Նեմցովի հեռախոսազրույցները։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եվրոպական խորհուրդը Եվրահանձնաժողովին լիազորել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հեշտացված վիզային ռեժիմի հարցով բանակցություններ վարել։ Այս տեղեկությունն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատեց Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Երբ Եվրահանձնաժողովը համարի, որ բանակցություններն ավարտվել են, Եվրոպական խորհուրդը պետք է ընդունի որոշումներ համապատասխան փաստաթղթեր ստորագրելու վերաբերյալ։ Փաստաթղթերի ստորագրման համար անհրաժեշտ է Եվրախորհրդարանի համաձայնությունը։ Ֆրանս պրես գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի Նախագահ Աբդուլա Գյուլը Ֆրանսիային կոչի արել անընդունելի համարել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Թուրքիայի նախագահը հույս է հայտնել, թե Ֆրանսիան իր որոշմամբ չի զոհաբերի թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները։ Նա նաև ասել է, թե պատմությունը պետք է ապացուցեն պատմաբանները, օրինագծի քվեարկությունը նախատեսված է 5 շաբթի։ Ադրբեջանի ժամանել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի հետախուզության հարցերով տեղակալ Մայքլ Վիքիրսը պաշտոնական հանդիպումների ընթացքում նախատեսված են քննարկումներ անվտանգության հարցերով։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցել է երկրի վարչապետ նախկին նախագահ Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը մարտի 12-ին նախատեսված նախագահի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Պուտինը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում առաջին գրանցված թեկնածուն է։ Մոսկվայի քաղաքապետարանն ընդդիմության արգելել է Պետդումայի մոտ վաղը բողոքի ակցիա անցկացնել Դրուգայա Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչները, սակայն հայտարարել են, որ դեկտեմբերի 4-ին անցկացված խորհրդարանի ընտրությունների կեղծիքների դեմ հանրահավաքը տեղի կունենա այնուամենայնիվ։ Բելարուսի մայրաքաղաքում ոստիկանությունը ցրել է բողոքի ակցիան նվիրված 2010 թվականի նախագահի ընտրությունների մեկամյա տարելիցին։ Ռոյթերի հաղորդմամբ 32 քաղաքացու գոր դատարանի քննության առարկայ է դարձել արգելված հանրահավաքին մասնակցելու և խուլիգանության մեղադրանքներով։ Բելարուսական օրենքով նրանց սպառնում է երկշաբաթյա ազատազրկում։ Այսօր Ղազախստանում հանրահավաքներին մասնակցելու կոչով փողոց դուրս եկած 19 ակտիվիստներ ձերբակալվել են։ Լարված վիճակում կառավարական հանձնաժողովը որոշել է 5 օրով դադարեցնել կրթական հաստատությունների աշխատանքը։ Ղազախստանի Ժանաուզեն քաղաքում բախումների հետևանքով 15 մարդ է զոհվել, կան տասնյակ վիրավորներ, մինչև հունվարի 5-ը հայտարարված է արտակարգ դրություն։ Միացյալ Նահանգների Ղազախստանի իշխանություններին և երկրի արևմուտքում տեղի ունեցող բողոքի ակցիայի մասնակիցներին զսպվածության կոչ է արել։ Եգիպտոսում թարիր հրապարակ են ներխուժել զինված ուժերը լրատվական գործակալությունների հաղորդմամբ զոհերի թիվը հասել է 13-ի, հարյուրավոր ցուցարարներ վիրավոր են։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը դատապարտել է ուժի կիրառումը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Եգիպտոսի իշխանություններին կոչ է արել դադարեցնել ուժի կիրառումը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել վերսկսել միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները Հյուսիսային Կորեայի հետ, եթե երկրի նոր ղեկավարությունը կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի կորեական թերակղզու միջուկային զենքից ազատ գոտի ստեղծելու ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին։ 6 մարդ է սպանվել Նիգերիայի Քադունա քաղաքի մերձակա տարածքում, պատճառը հարամ արմատական իսլամիստական խմբավորման ղեկավարությամբ աշխատող գործարանի պայթյունն է։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադն այսօր ստորագրել է օրենք, որը սահմանում է մահապատի ժահաբեկիչներին զենք մատակարարելու համար։ Ֆրանս պրես գործակալության հաղորդմամբ Սիրիայի ազգային խորհուրդը Ալ-Ասադին զգուշացրել է, որ եթե շարունակի ուժի կիրառումը, ընդդիմությունը ստիպված կլինի պաշտպանության նպատակով ռազմական աջակցություն հայցել արաբական երկրներից, հաղորդում է Ֆրանս պրես գործակալությունը։ Իրանը որոշել է ավելացնել Չինաստան և Թուրքիա նավթի արտահանման ծավալները, հայտարարելով, որ նավթի մատակարարումների վերաբերյալ բանակցությունները կմեկնարկեն գործարարների հետ, իսկ պայմանագրերը կստորագրվեն գալիք տարեսկզբին։ Չինաստանի ոստիկանությունն այսօր արցունքաբեր գազ և ռետինե մահակները գործադրել ածխային էլեկտրակայանի փակման պահանջ ներկայացնող ցուցարարներին հանդարտեցնելու նպատակով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ռուսաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 1 միլիոն եվրոյի չափով հատուցել 2002 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Նորդոս Թայտնի Մյուզիկլի հանդիսատեսների կյանքի իրավունքի խախտման համար։ 2002 թվականի ներկայացման ժամանակ Ստրասբուրգի դատարանի իշխանությունների մեղքով է տեղի ունեցել աղաբեկչական գործողությունը, որի հետևանքով 100-ից ավելի մարդիկ էին տուժել։ Լուրերին ձեզ ծանոթացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազատություն ռադիոկան շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը կարող է մի քանի թեկնածու առաջադրել, այդ թվում նրանց մեջ կարող է լինել նաև Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, եթե իշխող կուսակցությունը համաձայնի կանգնել ընդդիմության կողքն ու պայքարել հանուն ժողովրդավարության։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին ասել է նախկին վարչապետ հակ ներկայացիչ Հրանտ Բագրատյանը, պնդելով, թե հակառակ դեպքում Բարգավաճը կմնա որպես երկրորդական կուսակցություն և ի վերջո կփոշիանա։ Իսկ որն է Բարգավաճի հետ համագործակցելու հակի դրդապատճառը, Սարգիս Հարությունյանն այս և այլ հարցերի շուրջ զրուցել Հրանտ Բագրատյանի հետ։
Հայաստանի նախկին վարչապետ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով, ներկայում հակի խնդիրն է թույլ չտալ, որ Բարգավաճ Հայաստան և Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունները միանան։ Նման հայտարարություն Բագրատյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Ինչպես հայտնի է, այս նոյեմբերի 25-ին ՀԱԿ-ի հանրահավաքում կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսեց Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցելու նպատակահարմարությունից։ Եթե պարզվի, որ Բարգավաճ Հայաստանն անկեղծորեն մտադիր է դուրս գալ կոալիցիայից և պայքարել իրապես արդար ու օրինական ընտրություններ անցկացնելու համար, ապա հայազգային կոնգրեսն այդ պարագայում պետք է պատրաստ լինի լրջորեն քննարկել նրա հետ համագործակցելու հնարավորություններն ու հեռանկարները, մասնավորապես հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը։
Տեր-Պետրոսյանի վերլուծությունը ես այսպես եմ հասկացել։ Կա երեք հիմնական քաղաքական ուժ, որ գնում է ընտրության՝ ՀԱԿ-ը, Բարգավաճն ու Հանրապետական։ Թող ինձներին մյուս քաղաքական ուժերը, որովհետև այնուամենայնիվ այսօր նրանք հիմնական չեն համարվում, չնայած կյանքում ամեն բան էլ կարող են պատահել։ Հիմա այս երեք ուժը երեք տարբերակ ունեն ընտրության։ Երեքն էլ գնում են առանձին, երեքն էլ գնում են միասին, նոսա բացառված է, ճիշտ է, որ ՀԱԿ-ը, Բարգավաճն ու Հանրապետական միանան միասնականացնելու, բացառված անենք։ Եվ վերջապես կա երկրորդ տարբերակ, երկրորդ տարբերակի դեպքում երկու ուժը միասին են, մյուսի դեմ։ Այսինքն, այս ուժերից ցանկացած երկուսի միանալը նշանակում է դուրս գալ մյուսի դեմ։
Իսկ ինչու պետք է երկուսը միանա, ցանկացած երկուսը։
Այ որովհետև այդպես ուզում Հանրապետականը։ Հանրապետականն ասում է եկեք պայմանավորվենք։ Իսկ եթե երեք առանձին են գնում ընտրության, ապա Հանրապետականն ու Բարգավաճը, անկախ նրանից, որ իրենք իշխանության կրողներ են, դուրս են գալիս իրար դեմ։ Եվ պետք է կիսեն իշխանամեծ ընտրազանգվածը։ Այնքան ակնհայտ է։ Այդ առումով Տեր-Պետրոսյանի ելույթը հակված էր նրան, որ դրդի Բարգավաճի, ասելով, այս երեք տարբերակը կա, իսկ նաև շուտ որևիցե մեկը ընտրի։ ՀԱԿ-ը ոչ երազում է Բարգավաճի հետ միանալու, կամ ոչ էլ չի երազում, խնդիրն այդպես չի։ ՀԱԿ-ի խնդիրը հիմա թույլ չտալ Բարգավաճի ու Հանրապետականի միանալը։
Ինչու թույլ չտալ։
Որովհետև երկուսով կմիանան ու ընդհանրապես ամբողջ ընդդարակեղծիկները կկարգնապատվեն, քառապատկվեն, ֆինանսական միջոցները կմիանան եւ այլ եւ այլ։ Իսկ եթե Բարգավաճ այսօր ինքը առանձին ձայներ է հավաքելու, նա յուրաքանչյուր հավաքած 10 ձայնից 9-ը Հանրապետականի ձայնն է, իշխանության ձայնն է։
ՀԱԿ-ը ինչ է առաջարկում, որպեսզի Բարգավաճը չմիանա Հանրապետականին։
Հուշմանել չի առաջարկում։ ՀԱԿ-ն առաջարկում է, ասում է, ես գնալու եմ ազատ ընտրությունների, ազատ իշխանություն։ Եթե դու հիմա որիցը թափես ընկեղծիկը, թո թափես ընկեղծիկը, որ ունեցել ես, և ունեցել ես որոշակի մասնակցություն և կեղծիկների, և եղել ես օլիգարխի կոռումպացված համակարգի մաս և այլն, բայց ամենամի հիմնական կրողը չես եղել, եթե թափես, կարող է մեր մեջ համակարգացություն ստացվել։ Բարգավաճը պետք է հասկանա, կարող է մնալ Հանրապետականի կողքին միշտ երկրորդական դերում ու աստիճանաբար ոչնչանալով, որտեվ եթե այդ կուսակցությունը այլ բան չի կարողանում անել, ապա անհասկանալի է դառնում, թե եթե դրանց նպատակ անդադար իրար հետ լինելն է, ապա անհասկանալի է դառնում, թե ինչի մասնում ունի ընդհանրապես կուսակցություն բայլը։
Բայց Բարգավաճը արդյոք նույն երկրորդական դերը չի ստանձնի կանգնելով հայազգային կոնգրեսի կողքը։
Մենք չենք ասում մեր կողքը կանգնի, մենք ասում ենք միացի պայքարելու համար անարդարությունների։ Ոչ, չի ստացվի։ Բարգավաճի ղեկավարը հստակ ուզում է, ասենք, նկրտումներ ունի նախագահական տեղնածու դրվելու։ ՀԱԿ-ը դեմոկրատական շարժում է։ ՀԱԿ-ի մեջ հնարավոր է 5 նախագահական տեղնածու դրվեն։ Ну, ես գուցե չափազանցված եմ ասում, բայց երբեք հակը չի կարող բարգավաճին պարտադրել սա։ Կամ էլ հակը չի ասում, եկեք միասնական ցուցականենք, ասենք պարլամենտական ընտրություններին, հակ նման պահանջ նույնպես չի դնում։
Պարոն Բագրատյան, առաջիկա ամիսներին, եթե փորձենք մի փոքր կանխատեսել, հա, ինչ կլինի Հայաստանի քաղաքական կյանքում։
Դե գիտեք, այս վիճակը կշարունակվի։ Ռեսուրսները հանրապետականի պակասում են, ոչինչ չունի, ոչ մարդ ունի, ոչ խելք ունեն, ոչ տաղանդ ունեն, ոչ պոտենցիալ ունեն, տնտեսության վիճակը վատ է, ոչ քայլեր են անում, գողանում են, շատ են գողանում, բարձրաբերս պաշտոնները շատ են գողանում, նրանք, ովքեր դեռ երեք հույս էին կապում նոր էին եկել իշխանություն, նրանք նույնպես դարձան գող օլիգարխ։ Համատարած կոռուպցիա է, կաշառակերություն, և խրախուսվում է, պահանջվում է կաշառակերություն հենց ամենավերևից։ Այսինքն ինչպես կարելի է շարունակել։ Նայեք տնտեսական ցուցանիշները, ինչ իրավունք ունեն ընդհանրապես, նրանք իրավունք չունեն այսօր մայիսին քվեարկության գնալու։ Բայց կուսակցությունը չէր, որ երկու անգամ պիտի վիճակը լավացներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծական կենտրոնը հերթական զեկույցը հրապարակեց աշխարհում ժողովրդավարության վերաբերյալ և փաստեց, որ անցած 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում այս առումով որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Նախորդ տարիների նման մասնավորապես այս անգամ էլ Հայաստանը դասվել է հիբրիդային ռեժիմ ունեցող երկրների թվում, որտեղ ըստ վերլուծաբանների ընտրությունները որպես կանոն ուղեկցվում են էական խախտումներով, կոռուպցիան գրեթե համատարած է, օրենքի իշխանությունը թույլ, դատական համակարգը կախյալ։ Հիմա ենք ինչպես են այս գնահատականներին արձագանքում ընդդիմությունն ու իշխանությունը Երևանում, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի գնահատմամբ անցնող տարում Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակը ոչ միայն չի բարելավել, այլև հակառակը։ Կային լուրջ նախադրյալներ, որպեսզի էկոնոմիստի վերլուծաբանները ավելի ցածր գնահատեին մի շարք ոլորտներ։
Միանշանակ հետընթաց եւ հետընթացում նույն վիճակում կանգնած լճացած իրավիճակ։ Իրականությունն է, նույնիսկ մի քիչ ավելի մեղ, որովհետեւ մի երկիր, որի 3% ամեն տարի արտագաղթում է, մի երկիր, որի կոռուպցիան 135-րդն է աշխարհում, համեմատ ելու համար ասեմ 99-ին 75-րդներ։ Այդքան նահանջ ենք ապրել։
Թեև նախորդին հրապարակված զեկույցը անցած 1 տարվա ընթացքում ժողովրդավարության ուղղությամբ որևէ փոփոխություն չի արձանագրել Հայաստանում, այնուամենայնիվ ընդդիմադիր գործիչը միտումների եւ դինամիկայի հարցում վատատես է։
Այստեղ ոչ միայն բացարձակ արժեքներն են վտանգավոր, ոչ միայն այն ցուցանիշները, որտեղ մենք գտնում ենք, որով մենք գնահատում ենք, այլ դինամիկան։ Դինամիկան բոլոր առումներով բացասական է։ Տնտեսական ցուցանիշներով, արտագաղթի, ազատ խոսքի հետ կապված, բանակի վիճակի հետ կապված, կոռուպցիայի հետ կապված, բոլոր առումներով Հայաստանը գահավիժող երկիր է, սպառվող երկիր է։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը տրամագծորեն այլ կարծիքի է։ Զեկույցում հնչած գնահատականները որակեց սիրողական մակարդակի։
Եթե արձանագրում եք այն բացասականը, որ առկա է հասարակության մեջ, որը մեր բոլորի խնդիրն է, ապա սրա կողքը նաև պետք է ավելացնել և արդարացիորեն մատանշել և բարձրաձայնել նաև այն դրականը, որ այսօր մեր հասարակությունը ապրել է։ Կարելի է, չէ՞, նշել 3 կետ առաջընթաց, 7 կետ տեղում դոփել, ոնց որ իրենք են նշել, հիբրիդային։ Այդ եթե դու ընդհանրապես համակարգը քայլերը չես նկատում եւ ասում ես հիբրիդային, միևնույն ժամանակ տալով դրական գնահատական, դա որոշակի քայլեր կամ որոշակի խնդիրներ են հետապնդում։
Իսկ այդ խնդիրները հանրապետական խմբակցության պատգամավորի քաղաքական խորը ենթատեքստեր ունեն։ Հովհաննես Սահակյանը համոզմունք հայտնեց, թե որքան մոտենան ընտրությունները, նման գնահատականները շատանալու են։
Ավելի վատ գնահատականների ականատեսը կլինենք, որովհետև դա մեկ այլ միջոց է, որպեսզի որոշակի ճնշումներ իրականացվեն և երկրի վրա, և իշխանության վրա, և այն հիմնական դերակատարների վրա, ովքեր իսկապես պատրաստ են անցկացնելու նորմալ մեր պատկերացումներին համահունչ ընտրություններ։
Իշխող կուսակցության ներկայացուցչի խոսքով, օրինակ արտախորհրդանական ընդդիմության և իշխանության միջև այս տարի ծավալված երկխոսությունը ժողովրդավարության լավագույն դրսևորումներ։
Եթե մենք նայում ենք նույն համրահավաքների ազատության մասին օրենքը, մենք նայում ենք նույն ազատության հրապարակում անարգել որևիցե մի անգամ չմերժելով համրահավաքի իրազեկումը որպես այդպիսին, մատնանշելով երկխոսությունը, սա իհարկե վկայում է նրա մասին, որ մենք գոնե այս առումով բավականին լուրջ առաջընթացում ենք։
ՀՀ առաջնորդի հակադարձումը երկխոսությունը տապալվեց իշխանությունների մեղքով, իսկ հարցին, թե այդ դեպքում ինչու չի վատթարացել ցուցանիշը, Արամ Մանուկյանը արձագանքեց, թե 2008-ից հետո էլ տեղ չկա իջնելու։
Տասպանությանը պետք է ավելանար, ուրիշ սպանությունն էր, որ ավելի վատ լիներ։ 150 քաղբանտարկյալան պետք է 150 էր գումարվել, որ 111-ից իջնեին 120-ը։ 2008-ի հատակը դա այն գիծն է, որից ներքև այլևս տեղ չկա իշնել։ Եվ մենք ունենք այդ հատակի գծի վրա։ Այսինքն ոչ ժողովրդավար եւ ավտոռիտար երկրների արանքում լինել արդեն հատակ է։ Եթե ուզում եք հանդիպեք Ռուանդայի, Չադի, չգիտեմ, այն հետամնաց լրիվ, որտեղ մարդակիրներ են այդ երկրների հետ, ամոթ է ուղակի։
Դրականի մասին խոսելը անիմաստ է, շարունակեց Արամ Մանուկյանը։ Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը հիշատակում է արդարադատության ոլորտում բարեփոխումները, չհամաձայնեց համակարգային կոռուպցիայի մասին զեկույցում տեղ գտած մտահոգությունների հետ, բայց ասաց, ոչ էլ ոգևորի չէ համարում, որ օրինակ Ռուսաստանը կամ Ադրբեջանը հետընթաց են արձանագրել, իսկ Հայաստանը ոչ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը 5 օր առաջ բանակում աչքը կորցրած երիտասարդի ծնողները արդեն բողոքում են գործի քննությունից առաջին հերթին գլխավոր կասկածյալին առաջադրված մեղադրանքից։ Հիշեցնենք, նրանց որդին 18-ամյա զինծառայող Նարեկ Ավետիսյանը անցած շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղի Եղնիկներ զորամասում կորցրեց մեկ աչքը ենթասպա Արմեն Թովմասյանի հետ միջադեպից հետո։ Ենթասպան կալանավորվել է, երեք նրան մեղադրանքի առաջադրվել, որտեղ սակայն խոսք անգամ չկա զինվորին մարմնական վնասվածք հասցնելու վերաբերյալ։ Մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Եղնիկներ կոչվող զորամասի ճաշարանում դեկտեմբերի 14-ի վաղ առավոտյան տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ օրերս ձերբակալված ենթասպա Արմեն Թովմասյանին դատարանը 3 իշխանազանցության մեղադրանքի առաջադրել եւ նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկամսյա կալանավորումը։ Թեև պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը ի սկզբան է հաստատել այն տեղեկությունները, որ դեպքի օրը ենթասպա Արմեն Թովմասյանը զինծառայող շարքային Նարեկ Ավետիսյանի դեմքին հարվածներ է հասցրել Կաթիա շխտայով ու ձեռքով ջնջխելով նրա աջ ակնագունդը, սակայն այն հոդվածում, որով Թովմասյանին 3 առաջադրվել է մեղադրանք, մարմնական վնասվածքի մասին որևէ խոսք չկա։ Քրեական օրենսգրքի սույն 375 հոդվածի առաջին մասը սահմանում է, մեջբերում է, պետի կամ պաշտոնատար անձի կողմից իշխանությունը կամ պաշտոնեական դիրքը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ պաշտոնեական լիազորությունների սահմանն անցնել, ինչպես նաև իշխանության անգործությունը, եթե այդ արարքները կատարվել են շահադիտական, անձնական, այլ շահագրգռվածությունից կամ խմբային շահերից ելնելով, եւ եթե դրանք էական վնաս են պատճառել, պատժվում են ազատազրկմամբ 2-ից 5 տարի ժամկետով։ Նարեկ Ավետիսյանի ծնողները Անդրանիկ Ավետիսյանն ու Աննա Ավետիսյանը, ովքեր Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայում խնամում են աճաչքից կուրացած 18-ամյա երիտասարդին, այսօր մեզ հետ զրույցում խիստ վրդովված էին առաջադրված մեղադրանքից։
Ողոքում եմ, այդ համապատասխան չի իր արածին։
Ասա, ինչ կարող ես ասա, ոչ մի բան ես մի վախեցի։
Չի վախեցի։
Այսպես վախեցել են, որ այսօրն եմ եկել, ելել եմ նստել եմ վզներիս։ Իր արածի համեմատ էսի բաբշե չի խոսում իրար հետ, էսի շատ քիչ է։ Սովորական ոնց որ մեկ հավ մորթած լինի, հավ մորթողի պատիժած։
Երկու տարին ի՞նչ է, կդնեն երկու տարի, երկու ամիս կնաստիկը հանեն, նորից կեթանեն գործին։
Երևի թիկունք ունեն, այլի որ այդքան դուխան թիկունք ունեն, սորներն էլ ճուրիստ են, էլի իրանց տրսևորում։
Հիշեցնենք, դեպքը տեղի էր ունեցել այն բանից հետո, երբ Նարեկ Ավետիսյանը 14 օր դիրքերում մնալուց հետո անմիջապես իջել էր ճաշարան հերթապահության։ Ծնողների պնդմամբ դիրքերից իջնելիս ոտքով է կտրել 20 կիլոմետր ճանապարհը, եւ երբ ճաշարանի պետ Արմեն Թովմասյանը նրան ինչ-որ հանձնարարություն է տվել, հրաժարվել է կատարել հանձնարարությունը։ Դա է եղել զինծառայողին երկաթե շղթայով խփելու պատճառը, ինչի հետևանքով Ավետիսյանի աչքի պարունակությունը տեղում թափվել է։ Նրան նախ տարել էին Ստեփանակերտի հոսպիտալ, այնուհետև տեղափոխել Երևան։ Մալայանի անվան ակնաբուժական կլինիկայի անոթային պաթոլոգիայի բաժնի վարիչ Գեորգի Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում հենց վիրահատության հաջորդ օրը հայտարարել, որ տեսողությունը վերականգնելու մասին խոսք լինել չի կարող, և որ զինծառայողի աչքը վիրահատել են զուտ արտաքին տեսքը վերականգնելու համար։ Անդրանիկ Ավետիսյանը տվյալ արարքին անհամատեղելի համարեց հոդվածում շահադիտական դրդապատճառներով իշխանազանցություն ձևակերպումը։
Շահադիտական նպատակով չի եղել, պրոստը իրան հաբրկած է, պահում մարդը պատժամիջոց է, շնջիլը պահի ջեբը խփի մարդկանց աչքերը քորացնեն։ Առնվազն 10 տարի դամ պիտի նստածնեմ, որ այն մյուսը տենա վախենա, այլ այդպես ղալա չանի։ Էս ինչ է, մի օր մեկի աշտն անեմ, մեկուս տարա գվիզը կպոկեն։
Նարեկ Ավետիսյանը մինչև տարեվերջ կմնա հիվանդանոցում, ծնողների փոխանցմամբ նա պարբերաբար սուր ցավեր է ունենում, ինչը հետ վիրահատական շրջանին բնորոշ է, սակայն Նարեկը դեռ տեղյակ չէ, որ աճաչքի տեսողությունը չի վերականգնվելու։
Ժամը մեկ համարյա թե ցավազրկող է սրսկում։
Ինքը չգիտի, հա։
Չէ, տեղյակ չի։ Ինքը գիտի, լա բուժվելու է, գնա ծառայությունը շարունակի։ 18 տարի պահել եմ, այսքան ժամանակ մատով չեմ կպել, տարել եմ սիրուն ճամպու եմ դրել, ասել եմ հայրենիքը, թող էտա սահմանը պահի, տանում են, բռնում են աշկա, հանում են ճամպու եմ դնում։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետի տեղակալ Արման Պողոսյանը մեծ զրույցում համաձայնեց, որ ենթասպայի արարքը ավելի ծանր է, քան իշխանազանցությունն ու պաշտոնեական դիրքի չարաշահումը, և հայտարարեց, որ մեղադրանքի ծավալը կարող է առաջիկայում փոփոխության ենթարկվել։ Իսկ թե ինչու սկզբանե ավելի ծանր մեղադրանք չի առաջադրվել, Արման Պողոսյանը հիմնավորեց, որ դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությանն են սպասում։
Այսօրվա դրությամբ դեռ եզրակացություն չկա դատաբժշկական, դրա համար նախնական պաշտոնական լիազորությունների սահմանաստելով է մեղադրանք առաջադրված, մինչև կստանանք դատաբժշկի եզրակացությունը, որից հետո ըստ ծանրության աստիճանի կորակվի և մեղադրանք առաջադրվի կապված ծանրության աստիճանը, թե ինչ կտա դատաբժշկը։
Դուք համարում եք, որ արարքը իհարկե ավելի ծանր է։
Միանշանակ։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև դատարանում շարունակվում է մեկ այլ զինծառայողի 1.5 տարի առաջ բանակում մահացած 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով քննությունը։ Ընդ որում նախաքննությունից ու դատական նիստերից դժգոհ ոչ միայն մեղադրյալի աթոռին նստածները, այլև տուժողի հարազատները։ Այսօր երկու կողմն էլ ինքնաբացարկ են հայտնել դատավորին, պատճառաբանելով, թե նա անաչառ չէ, ուղղորդում է վկաներին ու չնայած նրանց իրարամերժ ցուցմունքներին, փորձում է հաստատել դատախազության կողմից շրջանառության մեջ դրված պաշտոնական վարկածը։ Նիստերին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը դատարանի դահլիճից։
Արտակ Նազարյանի մահվան գործով այսօրվա դատական նիստին ամբաստանյալներից մեկի պաշտպանը ներկայացրեց դատավորին ինքնաբացարք հայտնելու իր միջնորդության հիմնավորումները։ Փաստաբան Հրանտ Գևորքյանը գտնում է, որ դատավոր Սամվել Մարդանյան իր կողմնակալության պատճառով չի կարող օգնել պարզելու, թե ինչպես է մահացել Արտակ Նազարյանը։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, Տավուշի մարզի Մեհրաբներ զորամասի հենակետերից մեկի ավակ 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանին ինքնասպանության հասցնելու համար մեղադրվում են նրա 5 ծառայակից։
Նախագահ դատավորը չի դրսևորում անաչառ վերաբերմունք։ Դատական քննության ընթացքում չի ապահովում մարդը դատականության և մրցակցության սկզբունքների իրականացումը։ Անհիմնականորեն հանում է վկաներին առաջադրվող հարցերը, խոչընդոտում է հարցերով արձաբանել հարցակննված վկաների ցուցմունքները, մեղադրակացությունները։
Փաստաբանը հայտարարեց, թե դատավորն անաչառ չէ, մի կողմից նա դրսևորում է կանխակալ վերաբերմունք, օժանդակում է մեղադրող կողմին, մյուս կողմից խոչընդոտում է պաշտպանական կողմին հասնելու ճշմարտության բացահայտմանը։ Նազարյանին ինքնասպանության դրդելու մեջ մեղադրվող կապիտան Հակոբ Մանուկյանի փաստաբան Հրանտ Գևորքյանի ինքնաբացարկին միացան նաև մնացած մեղադրյալների փաստաբանները, ինչպես նաև տուժող կողմը։ Այս գործով մեղադրվող լեյտենանտ Վահագն Հայրապետյանի պաշտպան Լևոն Պողոսյանն էլ հավելեց, թե դատավորը դատարանում ստեղծել է այնպիսի մթնոլորտ, որն իօգուտ մեղադրող կողմի է։
Այդ մթնոլորտը ճիշտ է ստեղծվել, բայց իօգուտ մեղադրողի և ինչու՞ չէ նաև մեղադրական կճիռ կամ դատավճիռ կայացնելու հիմքեր ստեղծելու համար։
Միայն մեղադրող դատախազներ, որ հայտարարեց, թե միջնորդությունը ենթակա է մերժման անհիմն լինելու պատճառով։ Դատախազ Հարություն Հարությունյանն անդրադարձավ փաստաբան Գևորքյանի միջնորդության այն հիմնավորմանը, թե դատավորը չսպասեց, որ գործով կարևոր վկային հարցաքննի զորացրվելուց հետո։ Հենակետի խոհարար Արման Մնացականյանի զորացրման ժամկետն անցել է, բայց նրան պաշտպանության նախարարությունը չի զորացրել։ Նա պահվում է ռազմական ոստիկանությունում և դատարանում տալիս հակասական ցուցմունքներ, ուղղորդվելով դատախազի կողմից։ Այս հարցի վերաբերյալ դատախազը նշեց, թե վկային ինքը չի ուղղորդում, իսկ վկային ռազմական ոստիկանության զորամասում պահելը, նրան ռազմական ոստիկանության հսկողության ներքո դատարան ուղեկցելը օրենքի խախտում չէ։ Դատախազը, սակայն, չանդրադարձավ վկային չզորացրելու հարցին։
ՎԿ Մնացականյանը ներկայումս դատարան և ուղղորդվում է և ճնշման տակ է գտնվում ոստիկանության, սա էլ չի բխմքիական գործի հանգամանքներից, նկատմամբ, որ ոստիկանություն ասվածը դա 24-40 զորամասի հանձնակազմն է, որտեղ կա համապատասխան որոշում, որի կատարումը հանձնարված է այդ զորամասին։
Սա դատավորին ինքնաբացարք հայտնելու 4-րդ միջնորդությունն է։ Ինչ դատական նիստերն ընդհանում են Երևանում, տուժող կողմը 3 միջնորդություն էր ներկայացրել դատավորին ինքնաբացարք հայտնելու մասին, 3 անգամ էլ մերժում ստացել։ Արդյոք այս անգամ դատավորը կբավարարի միջնորդությունը։ Արտակ Նազարյանի մայրը Հասմիկ Հովանեսյանը կարծում է, որ դատավորն արդեն այլ ելք չունի։
Արդեն նշանակում է պնդերեսություն, այդ նշանակում է գործի կոչումը ակնհայտ անել։ Գոնե բաներ կա, որ կարել էր ձևական անել մեր աչքը խաբելու համար։ Ասենք հենց սկզբից բացարձակ ընդունել։ Այսինքն, եթե վերադասը կարգադրել է գործը կեղտոտան, պիտի կեղտոտանի, թող ինքը հրաժարվի, ուրիշ մեկը գա։ Տեսնում եմ, որ ցույց չեն տալիս առաջ գնալ։
Իսկ այդ ուրիշը կարա՞ նորից օբյեկտիվ քննություն անի։
Չի անի, իրան էլ բացարձակ կհայտնեն։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ, այս գործը քննող դատավոր Սամվել Մարդանյանը որոշեց իրեն ինքնաբացարք հայտնելու մասին միջնորդությանն անդրադառնալ Վաղվանիստում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել օրվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը խորհրդային միության փլուզումից 20 տարի անց, այսօր Մոսկվայում հոբելյանական հանդիպում են անցկացնում այս տարածքում ստեղծված նոր դաշինքների ու միությունների, ԱՊՀ-ի, ՀԱՊԿ-ի ու Եվրազեսի անդամ երկրների ղեկավարները։ Նրանցախ պետությունները շարունակ հայտարարում են, թե արդյունավետ համագործակցում են նաև այս ձևաչափերով։ Փորձագետներից շատերը միջնորդում են, թե այս կազմակերպությունները այդպես էլ չեն կայացել, և ինչպես 20 տարի առաջ, այսօր էլ այստեղ ամեն ինչ որոշվում է մեծ եղբոր Ռուսաստանի կամքով։ Ինչ է որոշվել այսօրվա հանդիպումների ընթացքում, Մոսկվայից կպատմի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ավարտվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Այսօր երեկոյան նա վերադառնում է Երևան։ Մոսկվայում, ինչպես արդեն հայտնել ենք, այսօր անցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովը, որին հետևել է ավանդական ՄԱՄԼՕ ասուլիսը։ Որոշ հարցերի շուրջ մենք պայմանավորվել ենք, որոշ հարցեր դեռ համաձայնեցված չեն, սա բնական գործընթաց է, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Գագաթնաժողովի հիմնական արդյունքը թերևս այն է, որ ՀԱՊԿ-ն անդամ պետությունները պայմանավորվել են, թե ինչ պայմանով երրորդ երկրի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կարող են տեղակայվել ՀԱՊԿ-ն անդամ երկրների տարածքում։ Սա թերևս նախ և առաջ վերաբերում է կենտրոնական Ասիայի երկրներին։ Այսուհետ ՀԱՊԿ-ն անդամ այս կամ այն պետությունում զինված ստորաբաժանումներ տեղակայելու համար պետք է ունենալ ՀԱՊԿ-ի համաձայնությունը։ Փորձագետները պնդում են, որ Աֆղանստանից դուրս եկող ամերիկյան ստորաբաժանումները կուզենան այս պետության հետ ընդհանուր սահման ունեցող ՀԱՊԿ-ն անդամ պետությունների տարածք տեղափոխվել։ Սակայն այսօր ստորագրված պայմանագիրն ըստ էության նշանակում է, որ Ռուսաստանի համաձայնությամբ միայն Տաջիկստանում, Ղրղստանում կամ Ուզբեկստանում կարող են տեղակայվել ամերիկյան զորքեր, նույնիսկ եթե դրանք հակաահաբեկչական ստորաբաժանումներ են։ Այսօր ի դեպ Կոմերսանտը գրել է, որ Ռուսաստանի կուրատիայի տակ գտնվող այս կազմակերպությունն իր առջև դրել է երկու առաջնահերթ խնդիր. չեզոքացնել Աֆղանստանից եկող ահաբեկչական սպառնալիքը և թույլ չտալ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը հետ խորհրդային հանրապետությունների հաշվին։ Այսօրվա գագաթնաժողովին բացի այս ստորագրվել է մի քանի փաստաթուղթ ևս, այդ թվում նաև հակահրթիրային համակարգերի մասին հռչակագիրը։ Հիշեցնեմ, բացի Հայաստանից ՀԱՊԿ-ի անդամ են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը։ Այսօր նախագահությունն այս կազմակերպությունում Բելարուսից անցել է Ղազախստանի։ Բացի ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովից այսօր Կրեմլում անցել է նաև ԱՊՀ 20-ամյա հոբելյանին նվիրված ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը ևս։ Երեկ, հիշեցնեմ, Մեդվեդևն իր գործընկերներին հրավիրել էր տոնական ճաշի։ Վերջում հիշեցնեմ, որ ԱՊՀ անդամ են հետ խորհրդային տարածքի բոլոր երկրները, բացառությամբ Մերձբալթյան երկրների և Վրաստանի, որ այս կազմակերպությունից դուրս է եկել 2008-ին ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ինչպես լսեցիք այսօր Մոսկվայում տեղնեցած ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին ներկա են եղել թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի նախագահները, սակայն նրանց մինչև պաշտոնական հանդիպումը այդպես էլ չի կայացել։ Չնայած ամիսներ շարունակ միջնորդներն ու գերտերությունների ղեկավարները հորդորում էին կողմերին առաջընթաց արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններում, այդուամենայնիվ սառույցը տեղից կարծես թե չի շարժվում և հերթական տարին փակում ենք նույն մեռյալ կետում։ Այսօր բանակցային գործընթացի ու ձեռք բերված փոքրիկ հաջողությունների մասին խոսել է Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիան, ով արդեն ավարտում է աշխատանքն այս պաշտոնում։ Բաքվում կազմակերպված ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մինսկի խմբի գլխավոր ձեռքբերումը լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսումից խուսափելն էր Բաքվում 3-3-ային կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Մինսկի խմբի արդեն նախկին համանախագահ Բերնար Ֆասիեն։ Ֆրանսիացի դիվանագետը Ադրբեջան էր ժամանել երկրի ղեկավարությանը հրաժեշտ տալու նպատակով վերջնականապես Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնը լքելուց առաջ ֆրանսիացի դիվանագետը որոշեց նաև հանդիպել ադրբեջանական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին։ Ֆասիեն չխախտեց 7 տարի շարունակված ավանդույթն ու խոսեց ռուսերեն։
Добрый вечер. Если вы мне разрешите, я буду говорить на языке Толстого, потому что
Թեև բանակցային պրոցեսում որևէ ճեղքում չի եղել, այնուհանդերձ որոշակի առաջընթաց հնարավոր եղավ ձեռք բերել, նշել է Ֆասիեն, ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում հատուկ ընդգծելով, թե Մինսկի խմբի ամենամեծ ձեռքբերումն իր գնահատմամբ մադրիդյան սկզբունքների մշակումն էր։ 2007-ի վերջին մենք ներկայացրեցինք հիմնարար սկզբունքների գրավոր տարբերակը, որը հետագայում ստացավ մադրիդյան սկզբունքներ անվանումը։ Մինչ այդ համանախագահների գործնեության միասնական ծրագիր ընդհանրապես գոյություն չուներ, պնդում է Ֆասիեն, խոսելով վերջին տարիների բանակցային ակտիվ փուլի մասին։ Մինսկի խմբի նախկին ֆրանսիացի համանախագահը խոստովանել է, որ միջնորդների հիմնական հույսերը կապված էին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների այս տարվա հունիսին Կազանում կայացած եռակողմ հանդիպման հետ։ Ցավոք սրտի մեր այդ հույսերը չարդարացան, նշել է Ֆասիեն, հատուկ ընդգծելով, որ Կազանյան հանդիպման ժամանակ սեղանին էր մադրիդյան սկզբունքների 2010-ին մշակված նորացված տարբերակը։ Բանակցային պրոցեսում առկա մյուս դրական կողմը, որի մասին խոսել է ֆրանսիացի դիվանագետը, հակամարտության գոտի կատարած հաճախակի այցելություններն էին։ Վերջին 1.5 տարում մենք 5 անգամ հատեցինք շփման գիծը, դա ավելին էր, քան 94-ից մինչև 2010 թվականը ընկած 16 տարիներին, նշել է Ֆասիեն։ Նրա խոսքով Մինսկի խմբի ձեռքբերումներից էր նաև Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում իրականացված փաստահավաք առաքելությունը։ Երբ ես ստանձնեցի իմ պաշտոնը, միջազգային հանրության որևէ ներկայացուցիչ չէր կարողացել այցելել Ղարաբաղին հարող գրավյալ շրջաններ։ Մեզ սակայն հաջողվեց 2 անգամ՝ 2005-ի փետրվարին և 2010-ի հոկտեմբերին փաստահավաք այցելություններ կազմակերպել։ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահը, սակայն, բավական հորետեսորեն է տրամադրված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը միջազգային այլատյաններ տեղափոխելու հեռանկարի վերաբերյալ։ Չեմ կարծում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության նման կոնֆլիկտները հնարավոր է լուծել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի միջոցով, առանց կողմերի ցանկության և փոխզիջումների գնալու պատրաստակամության։ Եթե ՄԱԿ-ի բանաձևերով լիներ, ապա Իսրայելի և Պաղեստինի հակամարտությունը վաղուց արդեն լուծված կլիներ, համոզված է Ֆասիեն։
Պաշտոնական Անկարան ամենաբարձր մակարդակով հորդորում է Ֆրանսիային չընդունել հայ ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը։ Մինչ այսօր այս մասին սպառնալից հայտարարություններով էին հանդես գալիս վարչապետ Էրդողանն ու արտգործնախարար Դավութոգլուն, այսօր նրանց է միացել նաև նախագահ Աբդուլա Գյուլը, ընդգծելով. Հույս ունեմ, որ Ֆրանսիան չի զոհի մեր երկրների միջև դարավոր բարեկամությունը հանուն փոքրիկ քաղաքական շահարկումների։ Հիշեցնենք, նախագահ Սարկոզի կուսակցության կողմից առաջադրված օրինագիծը 45,000 եվրո տուգանք և 1 տարվա ազատազրկում է սահմանում Ֆրանսիայի տարածքում հայոց ցեղասպանությունը ժխտողների համար։ Քվեարկությունը նախատեսված է առաջիկա 5 շաբթի օրը։ Փարիզից մանրամասները հաղորդում Ռոզան Կյուրեղյանը։
Հայտնել ենք արդեն, թե հայոց ցեղասպանության շղթման պատժելիության օրինագիծը քվեարկության է դրվելու ազգային ժողովում դեկտեմբերի 22-ին։ Բայց ինչպես հայտարարել է այսօր ազգային ժողովի ՈՒՄՊ խմբակցության նախագահ Քրիստիան Ժակոբը, վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնին է պատկանում որոշել գրանցել, թե ոչ, հայկական օրինագիծը ազգային ժողովի օրակարգում։ Հուսանք, թե թուրքական ճնշումները սկսված դեռ անցյալ շաբաթ Ֆրանսիայի իշխանությունների վրա կմնան անարդյունք։ Գուցե դեռ չենք նշել, բայց օրինագծի մեջ հիշատակված չէ Թուրքիայի անունը, քանի որ օրենքի գործադրումը պետք է վերաբերվի Ֆրանսիայի տարածքին և Ֆրանսիայի կողմից պաշտոնականորեն ճանաչված ցեղասպանությունների ժխտումին, որոնք երկուսն են՝ հրեականը և հայկականը, այնպես որ անհասկանալի է նույնիսկ Թուրքիայի այդքան ինքն իրեն խնդրի առարկա զգալը, առանց խոսելու դեռ բազմաթիվ այլ միջոցառումների մասին։ Երևանից ի վեր Փարիզում է գտնվում 200 հոգեանոց թուրք գործարարների մի պատվիրակություն ազգային ժողովի պատգամավորների վրա ճնշում գործադրելու և նրանց տար համոզելու համար ընդունել հայկական օրինագիծը։ Ստացվել է սակայն այնպես, որ Փարիզի Սկրիփ հյուրանոցը, ուր պատվիրակությունը մտադիր էր հրավիրել իր ժողովը, մերժել է նրա տրամադրության տակ դնել մի սրա։ Ըստ Today's ժամանակի թուրքական պատվիրակությունը մեղադրել է այդ արդիվ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպություններին հյուրանոցի տնօրինության վրա ճնշում գործադրած լինելու համար։ Մինչդեռ, ինչպես հայտնում է Armenius հայկական կայքը, այսօր հյուրանոցի տնօրինության հետ խոսելուց հետո թուրքական պատվիրակությունը մերժել է նախապես ստորագրել հյուրանոցի պայմանագիրը և նախնական երաշխավորության գումար վճարել, որից հետո հյուրանոցի տնօրինությունը չեղյալ է համարել ժողովի սրահ և 1.5 տասնյակ սենյակների վերապահումը թուրքական պատվիրակության համար։ Ի վերջո պատվիրակությունը տեղավորվել է Հիլտոն հյուրանոցում, իսկ ժողովը տեղի է ունեցել Թուրքիայի հյուպատոսարանում։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Նոր սկանդալ Ռուսաստանի ներքաղաքական դաշտում. Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրները հրապարակել են ընդդիմության առաջնորդներից մեկի, Բորիս Նեմցովի հեռախոսազրույցները, որտեղ վերջինս մի շարք անվայելու ճարտարապետություններ է թույլ տվել իրեն համախոհների և կողմնակիցների հասցեին։ Ընդ որում, անհայտ ճանապարհով հանրության սեփականությունը դարձած այս զրույցները հրապարակվել են ընդդիմության դեկտեմբերի 24-ին նախատեսված հուշկու հանրահավաքից ընդամենը մի քանի օր առաջ, մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
Ընդդիմադիր ժողովրդական ազատություն կուսակցության կամ ավելի հայտնի Պարնաս կուսակցության ղեկավարներից Բորիս Նեմցովը այսօր ներողություն է խնդրել իր արտահայտությունների համար, որոնք հայտնվել են մամուլում։ Դեղին համարվող Live News բարբերականը նախորդին տեղադրել էր Նեմցովի հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսումները, որոնցում նա վիրավորական արտահայտություններ էր թույլ տվել ընդդիմադիր և հասարակական մի շարք գործիչների վերաբերյալ, նաև նրանց, ում հետ կազմակերպում է ընդդիմության հանրահավաքները։ Դեկտեմբերի 10-ի հանրահավաքից մի քանի օր առաջ կազմակերպչական բնույթի հեռախոսային խոսակցությունների ընթացքում Նեմցովը անպարկեշտ և վիրավորական արտահայտություններ է թույլ տվել գրող Բորիս Ակունինի, լրագրող Լեոնիդ Պարֆյոնովի, լրագրող հասարակական գործիչ Բոժենա Ռինսկայի, այժմ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր երիտասարդ լիդերներից Ալեքսեյ Նավալնի, ընդդիմադիր գործիչ բնապահպան ակտիվիստ Եվգենիա Չիրիկովայի վերաբերյալ։ Իսկ ինտերնետում հանրահավաքին մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնած մարդկանց Նեմցովը անվանել է օֆիսային պլանկտոն, որ պատրաստ չէ դեմարդեմ հանդիպել հատուկ ճոկատայինի հետ և ինքը նման մարդկանց մահակների տակ չի գցի։ Կենթանի Մատյանի իր բլոգում Նեմցովը գրել է իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող դեղին բարբերականներից մեկում հրապարակվել են իմ հեռախոսային խոսակցությունները, դրանց մի մասը իրոք հիմնն են, մի մասը մոնտաժ են, իսկ որոշները ուղակի կեղծիք են։ Նրա խոսքով սա դրանք է, որ հստակ նպատակ ունի խափանել դեկտեմբերի 24-ի հանրահավաքը։ Այդ մասին նա հայտարարել նաև Դոշ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Պուտինի և Կրեմլի վերահսկողության տակ գտնվող բարբերականների նպատակը մեկն է և հասկանալի, նրանք մահուչապ վախենում են զանգվածային հանրահավաքներից և փորձում են այն խափանել բոլոր միջոցներով, խտրականություն չդնելով անգամ ամենագարշելի միջոցների առջև, ինչպիսին ուրիշի հեռախոսային խոսակցությունները լսելն է։ Նեմցովը նաև հայտարարել է, որ առաջիկայում պատրաստվում են դիմել քնչական կոմիտե և պահանջել քրեական գործ հարուցել, մասնավոր հեռախոսային խոսակցությունները գաղտնալսելու փաստով։ Նեմցովը հայտարարել է, որ հրապարակայնորեն երբեք իրեն անպարկեշտ արտահայտություններ թույլ չի տվել և իր անձնական բլոգում ներողություն է խնդրել բոլոր նրանցից, ում իր խոսքերը կարող էին վիրավորել։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ չեմ վարվել, պետք էր զսպել զգացմունքները, հետևել յուրաքանչյուր բառին, նույնիսկ երբ հեռախոսով խոսում ես մտերիմ ընկերներիդ հետ, գրել է Բորիս Նիմցովը։ Բորիս Նեմցովի և Եվգենիա Չիրիկովայի միջև հակասություններ ծագել դեկտեմբերի 10-ի հանրահավաքի նախորեին, երբ Նեմցովը առանց ակցիայի մյուս կազմակերպիչների կարծիքը հարցնելու Ռուսաստանի իշխանությունների հետ համաձայնության էր եկել հանրահավաքը հեղափոխության հրապարակից, ավելի հեռու գտնվող Բոլոտնայա հրապարակ տեղափոխելու մասին։ Դրանից հետո Չիրիկովան սոցիալական ցանցերում Նեմցովին անվանեց դավաճան և հատուկ ծառայությունների աշխատակից։ Այսօր արդեն սկանդալի կիզակետում հայտնված գործիչները Դոշտ հեռուստաընկերության եթերում միասին հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Չիրիկովան և Նեմցովը շեշտել են, որ դեկտեմբերի 24-ի հանրահավաքին գնալու են միասնական ուժերով։
Могу сразу сообщить, цель не достигнута.
Եվ որ իշխանություններին այս կերպ չի հաջողվի իրենց շարքերում պարակտություն մտցնել։
После того, как вот так вот подло и нагло выкладываются разговоры телефонные решения,
ճիշտ հակառակ այժմ նույնիսկ մարդիկ, ովքեր չէին ցանկանում գալ հանրահավաքի, անձնական այս խոսակցությունների հրապարակումից հետո արդեն կգան, քանի որ մտավախություն ունեն, որ վաղը կարող է իրենց հեռախոսային խոսակցությունները գաղտնալսվեն։
Աշխարհը շարունակում է սկսել Չեխիայի առաջին նախագահ, հայտնի իրավապաշտպան ու դրամատուրգ Վացլավ Հավելի Մահը, ուրբաթ կանալի քողարկավորությանը մասնակցելու համար Պրահակը ժամանեն մի շարք գերտերությունների առաջնորդներ, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Գերմանիայի կանցլերն ու Իսրայելի ղեկավարը։ Առայժմ, սակայն, բավական զուսպ են պաշտոնական Կրեմլից ստացվող արձագանքները, լսենք Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Աշխարհի մեծ ու փոքր երկրների ղեկավարներ, հասարակական գործիչներ շարունակում են ցավակցություն հայտնել Չեխիայի նախկին նախագահ իրավապաշտպան և դրամատուրգ Վացլավ Հավելի Մահվան կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերոնը, Ավստրիայի, Լեհաստանի, Հունգարիայի, Սլովակիայի առաջին դեմքերը ցավակցական հեռագրերում նշում են Հավելի ահռելի դերը Եվրոպայում երկաթե վարագույրը վերացնելու և դեմոկրատական հեղափոխությունը հաղթական ավարտին հասցնելու։ Այս օրերին Չեխիայում սուկ է ուրբաթ օրը դեկտեմբերի 23-ին Պրահայի ամրոցում, որտեղ գտնվում է նախագահական նստավայրը, Սուրբ Վիտի հոյակերտ տաճարը, որտեղ ամփոփված են Չեխիայի և Մորավիայի արքաներն ու իշխանները և արդիական ժամանակաշրջանի պատմական դեմքերը, պետական պատիվներով հողին են հանձնելու ետ սոցիալիստական Չեխոսլովակիայի, ապա Չեխիայի առաջին նախագահին։ Ասենք, որ Պրահային ցավակցություն է հայտնել նաև պաշտոնական Երևանը, մինչդեռ մի քիչ զարմանալի դիրքորոշում է որտեգրել Հայաստանի թիվ 1 աշխարհաքաղաքական դաշնակից Ռուսաստանը։ Այո, Հավելը մշտապես քննադատել է կոմունիստներին, այո, դատապարտել է 1968 թվականի ռազմական ներխուժումը, երբ սոցիալիստական ճամբարի զորքերի կողմից խեղտամահ էր արվել այսպես կոչված Պրահյան գարունը, և Չեխոսլովակիայում ևս մի քանի տասնամյակով երկարաձգվել էր ծերունախտով տարապող կոմունիստների վարչակարգի շրջանը։ Այո, Հավելը դատապարտել է Չեչնիայի պատերազմը, որի ընթացքում զոհվել են տասնյակ հազարավոր անմեղ խաղաղ բնակիչներ ու դաժան մսաղացը լցված Փորձ զինվորիկներ։ Վասլավ Հավելը չի թաքցրել իր հակակրանքը պաշտոնական Ռուսաստանի շատ գործողությունների նկատմամբ, բայց և ընդգծել է իր մեծ հարգանքը ռուս ժողովրդի և նրա հանճարեղ մշակույթի հանդեպ, և ահա չկա այլևս թավշյա հեղափոխության լիդերը Հավելը, որին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը անվանել է մարդասիրության, հեզության և բարոյականության խորհրդանիշ։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Մոսկվան ընդամենը դեսպանի մակարդակով է ցավակցություն հայտնել, մինչդեռ նույն օրը առնելով հյուսիսկորեական սյուրեալիստական կոմունիստական ռեժիմի ղեկավար Կիմ Ջոն Գիլի մահվան լուրը, նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, նրա հաջորդին կամ ինչպես կորեական մամուլն է հաղորդում, մեծ իրավաժառանգ կուսակցության բանակի ժողովրդի արժանի առաջնորդ Կիմ Ջոն Ինին անձամբ է ցավակցել։ Իր հոդվածներից մեկում Վասլավ Հավելը գրել է. «Դեմոկրատիայի մասին խոսք լինել չի կարող մի երկրում, որտեղ իշխանությունը ոտնահարում է քաղաքացիների արժանապատվությունը, տրորում է արդարադատությունը, զլմաները կեղծում է ընտրությունների արդյունքները»։ Գուցե այս սկերի համար էլ նրան չեն ներում Ռուսաստանում կամ նման երկրներում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր երևանյան թերթերը։ Մամուլի շագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Հյուսիսային Կորեայի բռնապետ Կիմ Չեն Իրի մահվան կապակցությամբ Հյուսիս Կորեացիների ողբը պատկերող տեսանյութերին հրապարակի խմբագրականը գրում է. Այդ կադրերը դիտելիս մտովի կարելի էր պատկերացնել, թե մեր ծնողների ու պապերի նկարագրած Ստալինի մահվան արարողությունն ինչպիսին է եղել, ինչպես են մարդիկ ողբացել ժողովուրդների առաջնորդի մահը. Այնպես, ինչպես սեփական հոր, ծնողի ամենաթանկ մարդու մահը կսկան, և ինչու է մարդկանց մի հսկայական զանգված պաշտամունքի, կռապաշտության աստիճանի սիրում իր նկատմամբ բռնացող ու մարդկային կերպարը կորցրած հանցագործներին։ Մինչդեռ աշխարհի բոլորովին այլ հատվածում մարդկության պատմության մեջ շոշափելի դերակատարում ունեցած և իրական առաջնորդի համարում ունեցող մեկ այլ անձի, Վացլավ Հավելի մահը, միայն հարգանքի ու պատկառանքի դրսևորումներ է առաջացնում։ Տարբեր պետությունների ղեկավարներ, քաղաքական գործիչներ իրենց հարգանքի ու երախտագիտության խոսքն են հղում մի մարդու, ով պայքարել է առաջադիմության, իր երկրի ազատության, տոտալիտար խորհրդային ռեժիմի դեմ, համեմատում է հրապարակ օրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթը Հյուսիսային Կորեայի դիկտատորի վախճանի քաղաքական բովանդակությունը փորձում է արտապատկերել հայաստանյան իրականության մեջ։ Թերթը գրում է. Մեծ առաջնորդ Կիմ Չեն Իրի մահվան բոտն ընթերցող հաղորդավարուհիների լացուկոցը կարգին զվարճացրել է ինտերնետի միլիոնավոր օգտատերերի, և Հյուսիս Կորեական հերոստատեսության այդ կադրերն այսօրերին ամենաշատ դիտվածն են համացանցում։ Չգիտես ինչու այդ կադրերը զվարճացրել են նաև հայաստանցիներին, թեև մեզանում նման բաների պիտի վաղուց սովորած լինեին։ Վերջին հաշվով կարևորը կեղծիքի արտահայտման ձևը չէ, այլ բովանդակությունը։ Հայաստանն այս առումով բացարձակապես չի զիջում Հյուսիսային Կորեային, որովհետև մեզանում նույնպես կեղծվում է ամեն ինչ։ Հայաստանում կեղծվում են ընտրությունները, մրցույթները, վիճակագրական տվյալները, կարակտու թթվասերը։ Մեզանում նույնիսկ քաղաքական դաշտն է կեղծվում, որովհետև երբ որևէ կուսակցություն, օրինակ ընդդիմադիր, հայտարարություններ է անում, դա դեռ չի նշանակում, թե այդ կուսակցությունը ընդդիմադիր է, կամ երբ պատահապաշտների ինչ-որ խումբ կոալիցիայի կազմում գլուխ է պահում, դա դեռ չի նշանակում, թե կուսակցություն է։ Ընդ որում, այս առումով Հայաստանում վիճակը նույնիսկ ավելի վատ է, քան Հյուսիսային Կորեայում, որովհետև այնտեղ մարդիկ գուցեև անկեղծորեն են սկում մեծ առաջնորդի մահը, իսկ մեզանում բոլոր նախատիր գիտեն, որ իրենք կեղծում են, բայց շարունակում են անել դա։ Առավոտ թերթը հետևյալ հարցն է ուղում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին։ Վերջին շրջանում շատ է խոսվում խորհրդարանում ընտրություններին կոալիցիոն միասնական ցուցակով մասնակցելու մասին, անգամ շրջանառվում է, թե ինչ համամասնությամբ է կազմվելու ապագա դաշինքը, ԲՀԿ-ն քննարկել է նման հարց։ Նաիրա Զոհրաբյանի պատասխանը. Ոչ մեր կուսակցությունում և ոչ էլ կոալիցիայում միասնական ցուցակի հարց չի քննարկվել։ Ընտրություններին մասնակցելու ձևի վերաբերյալ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն իր վերջին հարցազրույցում հստակ ասել է, և այդ հարցի վերաբերյալ մեր մոտեցումներում որևէ փոփոխություն չի եղել։ Հատկապես վերջին շրջանում և հատկապես այդ բազմաչարչար թեմայով այնպիսի գիտաֆանտաստիկ վերլուծությունների կարելի հանդիպել, որ մտածում ես, ինչքան չպարպված և ավելորդ ֆանտազիա է կորչում առ ոչինչ, ասում է Նաիրա Զոհրաբյանը առավոտ թերթին տված հարցազրույցում։ Նույն թեման է շոշափվում նաև ժամանակ թերթի խմբագրականում։ Թերթը գրում է. ՀՀԿ ԲՀԿ միասնական ցուցակը փաստացի նշանակում է, որ Հայաստանում այլևս խորհրդարանական ընտրություններ չեն սպասվում, և իշխանությունները հայտարարում են միանգամից նախագահական ընտրությունների մասին։ Միասնական ցուցակով Հայաստանում կտրվի նախագահական ընտրությունների մեկնարկը, այլ բան դժվար է եզրակացնել։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ կոալիցիոն եռյակը, սահմանելով խորհրդարանական ընտրություններում իր մասնակցության բովանդակությունը և որոշակյացնելով խորհրդարանական ընտրություններում իր մասնակցության ձևաչափը, արդեն իսկ որոշում է նախագահական ընտրություններին մասնակցության ձևաչափը, միասնական թեկնածու իդեմս Սերժ Սարգսյանի։ Սա նշանակում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները կամ վերածվում են ձևական արարողության, կամ էլ հենց խորհրդարանական ընտրություններն են ինքնին դիտվում որպես նախագահական ընտրություններ։ Համենայն դեպս Հայաստանի ընդդիմությունը թերևս հենց այսպես, այդ տրամաբանությամբ պետք է մոտենա առկա իրավիճակին, գրում է ժամանակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակում ենք թողարկում Մայրաքաղաքի կենտրոնում գործող փակ շուկայի աշխատակիցներն այսօրերին հայտնվել են անելանելի իրավիճակում։ Շուկայի տնօրինությունը հորդորում է նրանց մինչև տարեվերջ առևտրայից բուրն շրջանում ազատել զբաղեցրած տարածքը, իբրև թե շուկան նորոգելու համար։ Առևտրականների շրջանում, սակայն, համառ լուրեր են պտտվում, թե իրականում շուկան ամիսներ անց արդեն որպես սուպերմարկետ է բացվելու։ Որքանով են իրականությանը համապատասխանում այս տեղեկությունները և ինչ է լինելու շուկայում աշխատող այս մարդկանց ճակատագիրը հետաքրքրվել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երևանի Մաշտոցի Պողոտայի փակ շուկան հունվարի 1-ից չի աշխատելու։ Պատճառը վերանորոգումն է, իսկ շուկայի 200-ի հասնող աշխատողները չգիտեն, թե ինչ է լինելու իրենց ապրանքի և իրենց աշխատատեղի հետ։ Մաշտոցի շուկան հին տեսքով վերջին ամանորն է տոնում, սակայն այստեղի մրգերը, բանջարեղենն ու հրուշակեղենն այս տարի արդեն քչերի սեղանները կզարդարեն։ Վաճառողները բողոքում են, որ շուկայի փակման մասին լուրերն ազդել են առևտրի վրա, իրենց վաղեմի հաճախորդները նոր տարվա գնումներն այս տարի այլ տեղերում են արել։
Առևտուրը լավ կընթանար, բայց քանի որ արդեն շրջում են այն լուրերը, որ շուկան պետք է փակվի, բնականաբար մարդ չի մտնում, և պատճառը դա է միայն։
Մեր հիմնական հաճախորդները որ պետք գան չեն գալի։ Գիտեմ որ փակա, մարդը որ հարցնում են, ասեն գիտեմ փակա։
Ամբողջ ամառ չենք աշխատել, խաղող ենք մշակել, հիմա եկել ենք, չեն կարող։ Հեսա չգիտենք ինչ կլինի մեր ախ։
Մի սեղանի ապրանքը երկու տեղ եմ արդեն դրել, իտով մեկը չի հարցնում։ Սենց որ եթե կարող ամսի 31-ին էլ այսքան սաղ մնա։ Բայց հիմա մինչև 31-ը, իմ ամենամոտիկ հաճախորդը գալի տենմա, դուրը բաց, ասում գիտեի փակա։ Գնացել եմ այն բազարից առել եմ։ Ասում եմ քեզ ինչ ա պետք մնացել նորտար, ասում եմ մի հատ նուրտ ուտ անեմ դնեմ սալատից վրա, ամսի 20-ն ա։ Մի հատ նուրը ա իրան պակաս արդեն նոր տարվամա։ Այս սեղանը ես ուրդ է առնեմ հետա։
Շուկայի փակմանը մնացել է 10 օր, սակայն վաճառողները դեռ վստահ չեն, իրական է այդ ժամկետը թե ոչ, ինչպես նաև չգիտեն այն հարցերի պատասխանները, թե երբ կվերադառնան իրենց աշխատանքին, շուկան կպահպանվի, թե տեղում մեկ այլ բան կկառուցվի։
Դե իրանք ասում են, որ կեսը լինելու է սուպերմարկետի վարան, մնացածը լինելու է շուկա։
Մեզ պատասխանել են, տեղավորվեք ուրիշ շուկաներում, ուրիշ շուկաներում տեղ չկա, կարողա մենք գնանք չհարմարվեն, գոնե մի փոքր տարածք հատկացնեն, յոլա գնանք։ Հետո մենք չգիտենք, մենք անորոշ վիճակի մեջ ենք, ոչ մի բան չգիտենք, աշխատանք ունենանք, թե չենք ունենա, այդ կրճոններով կապրենք, հետո ինչ պիտի անենք, չգիտենք։
Ավելի վաղ նշեմ, տպագիր եւ ինտերնետ մամուլում տեղեկություն էր հայտնվել, որ Մաշտոցի Պողոտայի փակ շուկան, որը պատկանում էր Մուլտիգրուպ կոնցեռնին, վաճառվել է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, սակայն Սամվել Ալեքսանյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կտրականապես հերքեց իր կողմից փակ շուկայի ձեռքբերման մասին լուրերը։
Աջա, ես շուկայի դավշե կապ չունեմ։ Ես շուկայի հետ կապ չունեմ, ցավը տանեմ, ես շուկայի հետ կապ չունեմ։
Մեզ հետ զրուցելիս շուկայի աշխատակիցներն ասում էին, որ իրենք ամենևին դեմ չեն վերանորոգմանը։ Շուկան իսկապես ունի վերանորոգման, նորացման կարիք, սակայն իրենք խնդրում են սեփականատիրոջ և իշխանություններին հետաձգել վերանորոգման աշխատանքները մինչև մարտ ամիսը։ Ձմռանը գործազուրկ մնալ չեն կարող, արդեն ձեռքբերված ապրանքն էլ մի քանի օրում իրացնելն անհնար կլինի։
Եվ նախագահային, և ազգային ժողովին հրաժարվել ենք, որ խնդրում ենք մի 2-3 ամիս հետաձգել, մենք չենք ասում, թե շուկան չպետք է փակվի, փակվի թող, հետաձգեն, ուղղակի այս դաժան ձմռանը չի կարելի նման դաժան որոշում կայացնել և հունվարի 1-ից փակել, թե հնարավոր չէ դա, այն էլ ընտրությունները այս նախորդների։
Մենք ասենք ուրիշ հիմնարկների նման ցույցեր չենք կազմակերպում, ունդեր չենք բարձրացնում, շատ հանգիստ տոնով, շատ մարդավարի, մարդկային ձևով մենք խնդրում աղաչում ենք, մենք կարող ենք գնալ ասենք ցույցեր կազմակերպել, ասենք խորհրդարանի մոտ, ասենք բանը քաղաքապետարանի մոտ, Սերժ Սարգսյան նստելավայրը, բայց ոչ մի բան չենք ձեռնարկում, մարդավարի ուղղակի խնդրում ենք։ 3 ամիսը մենք հասկանում ենք, վերանորոգեն, 3 ամիսը մենք թողենք կգնանք, 3 ամիս հետո մի տարի ա, տարու կեսա, մենք կգնանք, թողան վերանորոգեն, նորից գանք մենք մեր աշխատանքին, ուղղակի այդ ցուրտ ձմեռը հնարավոր չի։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղում կառավարության նիստում այսօր վարչապետը կրկին հանդիմանել է նախարարներին ու վարչական շրջանների ղեկավարներին գյուղատնտեսության ոլորտում թույլ տված բաց թողումների համար։ Տպավորությունը կարծես չեք հասկանում իմ հանձնարարականները, դժգոհել է վարչապետը։ Տեղում փորձագետները սակայն պնդում են, թե այս սցենարը կառավարության ղեկավարը կարող էր կանխատեսել, երբ գյուղնախարար կամ վարչական շրջանի ղեկավար էր նշանակում ուժային կառույցների, ԿԳԲ-ի ու զինվորականության ներկայացիչներին։ Պատմում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր հրավիրված խորհրդակցության ընթացքում վարչապետը հերթական անգամ չթաքցրեց իր զայրույթը և մի շարք նկատողություններ հնչեցրեց շրջվարչակազմերի որոշ ղեկավարների, ինչպես նաև գյուղատնտեսության ոլորտի մի շարք պատասխանատուների հասցեներին։ Բանն այն է, որ Ղարաբաղում արդեն ավարտվել են աշնանացանի և սկսվել գարնանացանի աշխատանքները։ Գյուղնախարար Անդրանիկ Խաչատրյանի խոսքերով աշնանացանի համար հերկվել է մոտ 48,300 հեկտար, ցանվել մոտ 40,360 հեկտար, գարնանացանի համար հերկ կատարվել է 8500 հողատարածությունում, այն դեպքում, երբ պոտենցիալ հողատարածքը կազմում է մոտ 25000 հեկտար։ Աշնանացանի տարածքի մակերեսը համարյա հավասարվել է անցած տարվա ցուցանիշին, չնայած կար պայմանավորվածություն ավելի մեծ տարածք թողնել Գառնանացանի համար։ Այս ցուցանիշները վարչապետը գոհացուցիչ չհամարեց։
Վարչակազմի ղեկավարները գյուղբաժնի վարիչների հետ միասին աշխատանք չեն կատարել այս վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում։ Եվ սա արդեն զգուշացում է կամ նկատողություն է բոլորին։ 1000 պատճառ։ Գյուղացիները չեն համաձայնում, հողօգտագործները չեն համաձայնում, նշանակում է մենք մեր տեղը չենք, նշանակում է մենք չենք աշխատում, այդ մարդկանց հետ բացատրական աշխատանք չենք կատարում, պետք է մարդկանց հետ աշխատանք տանել։
Ցանկաշրջանառության բացակայությունը կառավարության ղեկավարի համոզմամբ շարունակում է մնալ ցածր բերքատվության հիմնական պատճառը։ Բացատրական աշխատանք չի տարվում, համաշխարհային փորձը չի ուսումնասիրվում, արդյունքում է ձախողվում են աշխատանքները։ Արա Հարությունյանը նույնիսկ չթաքցրեց այն հանգամանքը, որ շատ անգամ է անձամբ հանդիպել համայնքների ղեկավարներին, փորձել ինչ-որ բան բացատրել, սակայն վերջիններս չեն հասկացել իրեն։ Ու ի դեպ, հենց վարչապետի գլխավորած կուսակցության շնորհիվ է նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի համայնքների ղեկավարների համար կրթական ցենզը պարտադիր չէ, այսինքն Ղարաբաղում գործում է նման օրենք։
Վերջիվերջո մենք ինչքան պիտի ասենք ու ինչքան պիտի լսենք դրամասին։ Մեր ագրոտնտեսություններով մի քանի նոր մշակաբույսեր փորձարկել ենք այս վերջի 3 տարիների ընթացքում, որոնք ավելի մեծ եկամուտ են ապահովում, որոնք ավելի պահանջված են և որոնց իրացման առումով խնդիրներ չկան։ Ոչ մի մշակաբույսի մասին, ոչ մի գյուղում, ոչ մի համայնքում տեղյակ չեն, համայնքի ղեկավարներն էլ չեն տեղյակ։
Հարությունյանն այսօր անդրադարձավ նաև այն հանգամանքին, որ սեփականաշնորված զգալի տարածքներ մնում են անմշակ, չնայած որ վարչապետը բազմիցս հորդորել է շտկել բացը, պատասխանատուներին հանձնարարել զբաղվել այդ հարցով։ Ինչն է պատճառը, որ հանձնարարությունները գործի չեն վերածվում։ Հադրութի շրջանի պատասխանատու Վալերի Գևորքյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցրեց, որ ոչ թե իրեն պետք է մեղադրել, այլ մեղավորը միայն ու միայն եղանակային պայմաններն են։
Ձմերը շատ շուտ է եկել, ձյունը եկելով գյուղացիները չեն ասել, բայց անպայման գալու եք հասնել։ Այս տարի ոչ թե հուսիսից, այլ հարավից է ձմերը սկսել։
Լսենք նաև Արտունու շրջվարչակազմի ղեկավար Նելսոն Սողոմոնյանի պատճառաբանությունները։
Խնդիրները մի շարքն են։ Առաջին հերթին ֆինանսական։ Գյուղացի մոտ ֆինանս չկա, Գառնանացանի համար այսօր իրավարության ցանկսի կատարի։ Երկրորդ տեխնիկայի խնդիր ունենք։ Պատճառները շատանում են ու գյուղացին իր հավատքը, որ ինքը իր բերք կստանա, քչանում է։
Իդեպ Նելսոն Սողոմոնյանը վերջերս է նշանակվել ներկայիս պաշտոնում, իսկ նախկինում նա զբաղեցնում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարի թիկունքի գծով տեղակալ թիկունքի պետ պաշտոնը և կոչումով էլ գեներալ-մայոր է։ Սողոմոնյանի ևս 3 գործընկերներ՝ Լաչինի, Քելբաջարի, Մարտակերտի շրջանների ղեկավարները նույնպես ուժային կառույցի ներկայացուցիչներ են։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձ այսօր Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը պրեմիերա է։ Ժամանակակից ամենահայտնի հայ կոմպոզիտորներից մեկը Վաչե Շարաֆյանը ներկայացնում է իր նոր գործերից մեկը՝ Ձնեձոնը։ 44 րոպե տևողությամբ ստեղծագործություն, որն ըստ հեղինակի հիմնված է հայ բանաստեղծների և ճապոնական պոեզիայի վրա։ Կոմպոզիտորի ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Գանե Դանիելյանը։
Վաչե Շարաֆյանը մեր ժամանակակից ամենաբեղուն կոմպոզիտորներից մեկն է։ Նրա ստեղծագործությունները շատ հաճախ են հնչում թե հայրենիքում, թե արտերկրում, ամենահեղինակավոր համերգասրահներում։ Միայն այս տարի նրա նոր 7 գործերի պրեմիերաներ են կայացել թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրոպական երկրներում, թե Ռուսաստանում։ Եվ ահա այսօր, այս երեկո Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանն էլ մեր երաժշտասերները հնարավորություն ունեն ներկա գտնվել նրա մի նոր գործի պրեմիերային՝ Ձնեձոն կանտատի պրեմիերային մենակատարների և Հովեր պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ։ Այսօր մշակույթի նախարարությունում կայացած ասուլիսին Վաչե Շարաֆյանը, ներկայացնելով իր նոր ստեղծագործությունն, ասաց, որ սա մի ժամանակակից խոհափիլիսոփայական երգ է 44 րոպե տևողությամբ բաղկացած 7 մասից։ Այն ստեղծվել է թե հայ բանաստեղծների, թե ճապոնական պոեզիայի հիման վրա, նվիրված է Ձյանը, Ձմռանը, մասնավորապես Վանեցու, Մեծարենցի, Կոմիտասի, Շիրազի երգերը և ճապոնացի բանաստեղծներ Մյոյեի և Դոգենի հոգուներն ու թանկերն են հիմք հանդիսացել այս Ձնեձոն կանտատի ստեղծման համար։ Եվ ինչպես նշում էր կոմպոզիտորը Վաչե Շարաֆյանը,
համագործակցությունն է ուրեմն Հովեր երգչախմբի հետ ինձ միշտ մեծ բավականություն երջանկություն է պատճառում, որովհետև իրականում կոմպոզիտորը գրելով ստեղծագործությունը նա դեռ չի ծնում ստեղծագործությունը ծնվում է այն ժամանակ, երբ կա կատարողը, եւ կա ունկնդիրը։
Հավելենք, որ այս ստեղծագործությունը, որպես պատվեր, հենց կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանին է ներկայացրել Հովեր պետական կամերային երգչախումբը, մասնավորապես երգչախմբի գլխավոր դիրիժոր Սոնա Հովանեսյանը։ Նա շեշտում էր, որ այս երեկոն շատ հուզիչ եւ պատասխանատու է իրենց բոլորի համար։
Ապագա կունենա ստեղծագործությունը, որովհետև հրաշալի երաժշտություն է, նյութը շատ հետաքրքիր է ինձ համար, ես շատ մեծ ոգևորությամբ եմ աշխատել, կարծում եմ, որ բազմաթիվ կատարումներ կգնեն, որովհետև մենք մյուս տարի ունենք մի շարք ուղևորություններ եւ համերգներ, եւ այս ստեղծագործությունը անպայման ընդգրկել եմ ծրագրերում, որովհետև սիրով ենք կատարում։
Ուշագրավ փաստ է նաև, որ հայ ժամանակակից կոմպոզիտորը, տվյալ դեպքում Վաչե Շարաֆյանը, տարիներ շարունակ հաջողությամբ իր ստեղծագործություններն է ներկայացնում ոչ միայն այստեղ հայրենիքում, այլ նաև արտերկրի երաժշտասեր ունկնդրին։
Իրապես ես տարվա մեջ ունենում եմ բազմաթիվ համերգներ, բազմաթիվ պրեմիերաներ, ուրեմն 2 առաջ իմ գործը նվագում էր մետրո Նյու Յորքի մետրոպոլիտեն թանգարանում, 2 հետո ունեմ համերգ ուրեմն Զարագոզայում, Իսպանիայում եւ այդպես շարունակ։ Եվ ամեն տարի բարձեմ այսպես անցնում է համերգներս եւ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում ամենակարևոր տարիներում։ Ուզում եմ փաստել, որ երաժշտությունը չունի սահմաններ եւ լոկալ բնույթ չպետք գրի այն երբեք, այն միշտ պետք է դուրս գա այդ սահմաններից եւ ներկայացնի քեզ, քո ազգությունը ամբողջ աշխարհում, այսպեսով երկխոսության մեջ մտնելով ամբողջ աշխարհի հետ, որ այլապես այն նրա իմաստը մի քիչ կասկածել է ինձ համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։